halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19.3 FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan, oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti 30 September sanadka 2017. idaacaddana saakiya caalamka waxaa daadihinaya jacfar maxamed kuukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay gabar iyo wiil Soomaali ah oo u tartamaya amaba u sharaxan doorashooyinka golaha deegaanka iyo kan waxbarashada ee gobollada Iowa iyo Washington. waxa ay V O A u sheegeen sababaha ay u tartamayaan.
waxaa igu dhaliyay inaan u tartamo booskan anoo ah hooyo saddex caruur haysata oo iskuulka ay saddex qayb oo kala nooc ah, dugsiga dhexe, dugsiga hoose iyo dugsiga sareba iigu jiraan saddex caruur.
cunsurinimo iyo madab tukoor iyo isticmaal wax lamid ah ayaa ka socda gobolka. ardada iskoolaadku waa lagu dhibayaa, askartii dadka ay dhibayaan, iyo shaqooyin iyo waxyaabo fara badan guryaha xataa dadka lagu dhibay dhankeeda. muhiimadda waxa ay keentay inaan u tartamo ummaddaydaas inaan taakulayo aan magacooda soo saaro.
waxaad kalood maqli doontaan maamulka magaalada Gaarisa oo joojiyey dhoofinta dhuxusha.
kaalimihii suugaantana kama marna.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. dowladda Spain ayaa sheegtay inaysan jiri doonin wax afti madax bannaanimo ah oo ka dhacaysa gobolka Catalonia axadda, xilli maamulka gobolkaas uu sii wado diyaar garowga loogu jiro codbixinta aftida. wasiirka dhaqanka ee dalka Spain, Inigo Mendes de Vigo, ayaa jimcihii sheegay in codbixinta gooni isutaagga uu xadgudub ku yahay sharciga Spain, islamarkaana aysan dowladdu aqbali doonin natiijada codbixinta. maamulka gobolka Catalonia ee dalka Spain ayaa sheegay in ay muddo 48 saacadood gudahood ah ay ku dhawaaqi doonaan in ay ka go'een Spain inteeda kale haddii dadka deegaanka ay haa u codeeyaan. dowladda Spain ayaa adeegsanaysa wax walba oo awooddeeda ah oo ay ku joojinayso codbixinta. booliska ayaa lagu wargeliyey in ay la wareegaan qalabka loo adeegsan doono aftida. sidoo kale waxaa la amray inaanan dhismooyinka dowladda loo isticmaali karin xarumaha codbixinta.
dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in ay dalka Kuuba kala soo baxayso diblomaasiyiinteeda aan lagama maarmaanka ahayn si ay uga falceliso weerar dhinaca caafimaadka ah oo lagu qaaday ilaa 20 diblomaasi oo Maraykan ah oo Havana ku sugan. wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Rex Tillerson ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dalkiisu uu xiriir diblomaasiyadeed la leeyahay Kuuba, waxaana lama huraana buu yidhi in caafimaadka iyo nabadgelyada diblomaasiyiinteenna muhiimadda koowaad la siiyo. wasiirku waxa uu hoosta ka xariiqay in nooca weerarkaasi oo dhagabeel ku riday 20 diblomaasi oo ka howlgala safaaradda Maraykanku uu ku leeyahay caasimadda Kuuba ee Havana uu yahay mid aan ilaa iyo hadda la garan. waxaa la sheegay in diblomaasiyiinta qaarkood ay dhagabeeleen, qaybna ay timuhu ka hoobteen, halka kuwo kalena maskaxbeel uu ku dhacay. madaxweynaha Maraykanka oo wariyeyaasha kula hadlay aqalka cad ayaa arrintan caro ka muujiyey, waxaanu sheegay in waxyaabo aan wanaagsanayn ay Kuuban ku sameeyeen.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socotaanna waa V O A Washington. magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa booqasho ku jooga Abshir Cumar oo ah wiil Soomaaliyeed oo u tartamaya golaha deegaanka ee magaalada Des Moines ee gobolka Iowa, iyo ubax aadan oo iyaduna u tartamaysa guddiga golaha waxbarashada ee Tugwila ee gobolka Washington. labaduba waxay u warrameen wariyaheena Minnesota Maxamuud Mascade. waxaa hadalka ku horeyn doona ubax aadan oo ka warbixinaysa waxa ku dhaliyay inay tartanto.
waxaa igu dhaliyay inaan u tartamo booskan anoo ah hooyo saddex caruur haysata oo iskuulka ay saddexdaba saddex qayb oo kala nooc ah dugsiga dhexe dugsiga hoose iyo dugsiga sareba igu jiraan saddex caruur marka waxaan qayb ka ahaa gudiga qoondeeya sida lacagta loo maamulo iskuulka marka sanadka bacdi gudigaas aan ka mid ahaa ayaan waxaan go'aansaday de gudiga ma aha gudiga go'aanka dambe gaara go'aanka dambe wuxuu u tagaa golaha mas'uulinta kuwa ka ah shanta qof ee mas'uulka ka ah golaha waxbarashada oo school board-ka aan iraahno marka waxaan leeyahay waa inaan miiskaas ka noqdo qayb marka waxaan ogaaday oo aan maaragtay dib markaan u fakaray go'aamadii iyo wixii meesha lagu gaariyay inaan anagu go'aan gaari karinay mar walba aan nahay la taliyayaal baa waxaan iri waa inaan miiskan malaha waa miiskii qaladka ahaaye miiska go'aamada lagu gaariyay u baxay sabab uga qayb qaadan kartaa taas ay gulaysa shaqadayduna waxa weeyaan anigu xagga caafimaadkan ka shaqeeya 21 sanadii la soo dhaafay waxaan ahay wax la yiraahdo health coach dadka qaba cudurrada dhiigkarka sukrowga iyo hayda ku badan xididada oo la yiraahdo cholesterolka ayaan la shaqeeyaa sidii ay ku dhimi lahaayeen nambaradaas kore oona daweynkooda ku
qaadanaya sidoo kale waxaa isaguna ila jooga Abshir Cumar oo isaguna magaalada Des Moines ee gobolka Iowa golaheeda deegaan ku tartamaya iga hor adigana dabcan magaaladaasi ma ahan meel Soomaalida lagu yaqaano isla markaasina dalka Mareykanka Iowa waxaa la sheegaa qofkii laga doorto meesha in xataa madaxweynaha dalka Mareykanka loo doorto sideed ugu fikirtay in magaalada Soomaali fara badan aanay ku nooleen inaad ka tartato maxaa ku dhiirigeliyay
Assalaamu alaykum adbaatantay inay soo dhaweysay shabakada hor magaalada ayaa waxaa lagu yaqaanaa inay tahay gobolka ugu cad ee ka mid tahay Mareykanka shan gobol baa la tiriyay oo cadaanka ugu badan yihiin ee ajaanibta Soomaalida hadda noqdaan indhay ama carab madaw haday noqdaan ee aad ugu yar yihiin laakiin muhiimadu waxay magaalada joogno unsurinimo iyo madab tukor iyo isticmaal wax la mid ah ayaa ka socda gobolka ardada iskoolaadku waa lagu dhibaya askartii dadka ee dhibayaan iyo shaqooyin iyo waxyaabo fara badan guriyaha xataa dadka lagu dhibay dhankeeda muhiimadda waxa ay keentay inaan u tartamo ummadaydaas inaan taakulayo aan magacooda soo saaro aan la dagaalano naceybka misalna naceybka iyo ajaan naceybka ka socda dalka inaan ka hortagno aan magaceena soo saarno si xoog leh inaan u sabaxno inaan isqarin inaan sabaxno dalkeena haqeena ka raadsano qofna naga mixigo dalka iskoolka shaqada haday noqoto ama dawladda haday noqoto qofna naga mixigo dadka raayta waa la midnahay soo waxa loo baahan yahay inaan soo baxno oo tartano aan haqeena raadsano
Abshir waxa la isweydiin karaa marka maadaama aad sheegtay magaalada cadaanka ugu badan uu degan yahay inay tahay madowgu ku yar yahay sidee ku suuragal noqon kareysaa marka in halkaas laga doorto codka hesho kalsoonidaas sidee ku hesho
horuntii dalka waa magaalo aad u cadaan ku badan yihiin laakiin waa dad qalbi furan hadaftan anoo nin madow muslim ah waxaan ahay gudoomiye ku xigeenka degmada saddexaad ee Congressional District ee Democratic Party aan hoggaamiyaa aan ka shaqeeyaa sida xoojinta loo xoojiyo vote Democratic sida subaxaan hadana sida u sheegtay waa gobolka qofka or ku raaya presidential election ka qofka madaxtinimada qaato waa dad aad u qalbi furan in afturkeed marka aan soo baxay waxaan u maleeynaa qofna inay dhageysanayeen oo liciirin lahaa laakiin dad aad u fara badan baa taageeray hadana endorsement ka gaar xisbiga Bernie Sanders baa taageeray dad xubno ka badan oo ka socda dawladda oo Iowa state representative noqoto city council noqoto dad aad u fara badan ayaa soo baxay taageeray waa gobol furfuran
adba ma sitaa ubax baan u soo noqonay ubax marka laga hadlayo dalkan iyo waxbarashadiisa Soomaalidu dadkii dalkan soo degay bay kamid tahay oo dhinac waxbarasho marka laga hadlana meelaha hoose ku jira gobolka Washington oo kale marka adigu aad kamid noqoto golaha deegaanka waxyaabaha maskaxdaada ku jira isleedahay aan raahday golaha waxbarashada maskaxdaada ku jira isleedahay hadaad meeshan gasho waxbaad ka qaban kartaa maxaa kamid ah
wallahi waxa kamid ah horta mar walba xaaladda wadankan hadda uu ku jiro oo madaxweyne noo yahay madaxweyne ka soo horjeeda dadka oo maaragtay minority ama muslimka waliba siiba Soomaalida waliba waxaan is iri caruurtayada waa inay hormuud ka noqdaan marar badan waxa dhacda in lagu cunsuriyeeyo gabdhaha xijaabka waxa dhacda in ilmihi lagu yiraahdo muslim baatiin ku noqdo meeshad ka timaadeen marka waxaan doonayaa in masawirka ah in qofka muslimka ah oo waxyaabaha maaragtay xafiisyada talada uusan go'aamo weyn ka gaari karin inaan bedelo waliba markay qof dumar ah oo xijaab xiran ay noqoto aragtidaas baan doonaynaa inaan wax ka bedelno oo aan tusno waji ah ama muuqaal ah waanu ku noolahay wadankan waanu ka midnahay bulshadii taladiina waanu wax ka goyn karnaa marka wax naga hor istaagaya oo madiintayada ama midabkayaga ma jiro marka waxaan direynaa fariin culus oon u direyna dadka raacsan qadiga uu madaxweynaha qabo wadankan hadda baan rabnaa inaan niraahno xaaladan iyadoo lagu jiro ayaan ku dhiirinaynaa inaan u istaagno oon xafiisyada qaarkood oo nalaga filaynin u tartanno
rajada aad ka qabto in lagu doorto intee laagta
والله aad bay u weyntahay waxaan doonaynaa inaan taariikh sameeyno marka rajadeena aad bay u weyntahay waxaan looga baahan yahay iyo waliba in ka badanna insha Allah waanu ku talajinaa waanu sameeynaa talaabadeeda waan haynaa marka waan guulaysanaynaa insha Allah
afshar adigu ayowad ka tartamaysaa ma sahlana sidaad adkeed baad ugu hadashay dhaqanka meesha ka jira rajada aad ka qabto inaad soo baxdo oo ayowa lagu doorto adoo muslima oo Soomaali ah oo waddanka qaxooti ku yimid iyadoo Donald Trump madaxweynaha intee lagta
rajadeeda aad bay u weyntahay qof muslim madow oo ajaanib baan ahay laakiin howlgal iyo halgan ayaa loo baahan yahay
kaasi waxa uu ahaa Abshir Cumar oo ah wiil Soomaaliyeed oo u tartamaya golaha deegaanka ee magaalada Demons ee gobolka Iowa waxa sidoo kale ka horeeyay Ubax Aadan oo iyadana u tartamaysa gudiga golaha waxbarashada ee magaalada Tukwila ee gobolka Washington waxa magaalada Minneapolis ugu warameen wariyaha Maxamuud Mascad
subax wanaagsan dhegeystayaalka duulina kala socotaan waa qaybta af Soomaaliga ee daada VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa haatan Djibouti xisbiga hay'adda dalkaasi Djibouti tan iyo markii uu xurriyada qaatay 1977-tankii ee loo soo gaabiyo RBB ayaa jimcihii shalay to bilaabay kulamo hor u dhaca oo la xiriira ololaha doorashooyinka baarlamaaniga ah ee la filayo inay dalkaasi ka dhacaan madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa lagu wadaa inuu maanta soo xiro kulan laba maalmood oo xubnaha xisbigaasi shalay to uga furmay magaalada Djibouti Abdulla Shirwa Jibriil oo hore u ahaan jiray wasiir haddase ah mudane ka tirsan golaha dhexe ee xisbigaasi ayaa wariyeyna dalkaasi Ramadaan Muuse uga waramay ujeedada shirka
way tahay in aan tusno dadka xisbigu inuu u baahan yahay maarif fikrada kala duwan ama aragti kala duwan ama uu u baahan yahay inaan tusno haddii ay ku qancaan ay nagu soo biiraan soo galaan xisbiga haddii kale tan aan wuxuuga wax qaadana deefkiradaha ay nagu maaragtay biirirayaan
marka hadaba maxay tahay baahida maanta la shoodan karo fadhiyacaynkana loo baahan yahay
baahida keentay waa laba oo waa waqti la galay siyaasadda election way nagu soo dhow yihiin intixaabad xagga baarlamaankana nagu soo dhow yahay mid kale tan xisbigu deed halkii uu jooga ma ahayna muddo kasta awalba kulmad sidaas ah waqti kulku jooga bal wixii dib loo eegayay si loogu dardar geliyo hawl kale iyadoo iminka xagga dhalinyarta xoog la saarayo anagu markii gobolnimo doonka iyo marka xisbiga la sameeyo dhalinyartii baan ahayn de waxa laga joogaa 83 sano ama 40 sano laga joogaa iyo koorba kulka sidii xitaa loo abuuri lahaa de dhalin relaabka qaado oo aaminsan oo ku soo korta anagu waan ku soo kornay
mowduucyadeena waxyaabo kamid waxaan ka arkay kalsoonidii la soo celiyo dhaxtaalay maamulayaasha iyo dadka oo ah de kuwii la maamulay
waa run horta way jirtaa inta badan dadku deed maamulkaasi xisbigu ka soo baxay maamulka dalka ay xisbigu ka soo baxay xisbiguna program buu lahaa maamulka programkii ku soo baxay de sida wadanadan aan horo marin maamulka saba dadku de kulka wixii ay ka filayeen maars degdeg nimba harid degdeg buu iyo maartay wax ka soo u doonaya marka waa laga yaabaa inay sida maaragtay ay dad badani leeyihiin dahama aaway wixii ay leeyihiin kulka fikradaas ayaa ina la baabiyo oo la fuliyo sidii dadka looga dhaadhicin lahaa waxa kani wax la waleleeyay inuu yahay iyo taa kale oo aan kuu sheego de waxa keeday de waxay nagu soo socdaa intixaab baa nagu soo socdaa bal wixii laga qabaday si dadkii la iskugu xisbigu dadkiisi iyo ummadda reer Djiboutiba siduu ugu bandhigo inuu maaragtay waxa ay ku fikirayaan inuu xero uu doonayo
kulankan oo kale inkastoo uu RPP dhexdeeda gaar u yahay haddana wararka laga soo gaadhaya xisaabtan kale aad ku bahoodeen UNP-da ayaa iyagu sheegaya inaydan ku marti qaadin xitaa goob joog ahaan inay ka qayb qaataan waxa la moodaa inaad xisaabti kale aad ku midowdeen UNP-da inaad xoogaa dhinac iskaga riixdeen markan xanaanta noocaas ah maxaad ka oran lahayd
waxaan ka oran lahaa waruno asxaab badan waxa la dhaxisiyo fruit kamida bendey kamida bsd kamida ayaa maaragtay aan ku bahoobay oo iyo muuma presidential marka aad waxay naga dhaxeeyo wixii guud ayaa de naga dhaxeeyo maamulka guud iyo fikrada guud baa naga dhaxeysa waxaan sadde ku casuubi jirnay awal marka ay kongreega tahay kongresyadan ku casuub jirno. Tani sadde maanta way ka duwan taho waxay tahay waa kulan kulan
dhexdina
dhexdayada oo qoys weydaarsi bal wixii qabsoomay waxa aan qaban doono lagaga doodayo fikrada haan bay ahayd waa kulan
marka ma khusaysay iyaga
ma khusaysaha iyaga ruuhaanti ma khusayso kulli deer bibedu waa horta waa saldhigi wixii de ka soo bixi way khusayn doontaa oo siyaasad baad naga dhaxaysa siyaasad midaysan baad naga dhaxaysa way khusayn doontaa balse de imika waa martay waa kulan xisbiga dhexdiisa aguna
kasi waxa uu ahaa Cabdalle Shirwac Jibriil oo ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga talada dalka Djibouti haya ARBB waxa uu u warramayay Ramadaan Muuse.
Maamulka gobolka Garissa ayaa joojiyay gubista iyo dhoofinta dhuxusha isagoo sidoo kale mamnuucay ka ganacsiga maadada gibsanka la yiraahdo oo uu maamulku sheegay in si sharci darro ah halkaasi looga daabulo. Hadalkan waxaa xalay sheegay gudoomiyaha gobolka Garissa oo shir jiraa'id xafiiskiisa ku qabtay. Jacfar Kukay ayaa warbixin arintaas ku saabsan inoo haya.
Garissa iyo guud ahaanba gobolka Waqooyi Bari Kenya waxa uu dhibaatada xaalufinta la wadaagaa dhulka kale ee Soomaalida. Waxaana dhir boqolaal kun oo tan lagu qiyaasay sanadkiiba loo jaraa si dhuxul dibadda gaar ahaan wadamada Carabta loo dhoofiyo looga shido. Arrintaasi ayaa dadka arrimaha deegaanka u dhaqdhaqaaqa waxa ay ku tilmaameen musiibo dhinaca biyada, taasoo raadkeeda durbaba la arkay iyadoo abaaraha iyo roob la'aanta baahsani ay ka dhasheen jarista dhirta iyo xaalufinta deegaanka. Gudoomiyaha gobolka Garissa Cali Bunow Karoone oo shir jiraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa soo saaray amar uu ku joojinayo dhoofinta dhuxusha iyo shidista dhirta, taasoo ilaa iyo hadda caadi ka ah deegaanadaasi. Karoone waxa uu go'aankiisa sabab kaga dhigay in falkaasi uu dhaawac u geysanayo deegaanka. Gudoomiyaha waxaa shirkiisa ku weheliyay qaar ka tirsan saraakiisha ciidamada oo uu sheegay in hadda wixii ka dambeeya ay iyagu u xilsaaran yihiin fulinta amarkiisa haddii ay dadka uu khuseeyo sida uu yahay ay u qaadan waayaan amaba ay ka dhaga adeegaan. Waxaa sidoo kale deegaanka Soomaalida Kenya gaar ahaan gobolka Garissa laga soo saaraa walaxda loo yaqaano jibsanka amaba jibsiga oo lagu dhiso isla markaana gudaha looga qurxiyo guryaha. Jibsiga ayaa si caadi ah looga daabulaa dhulkaasi iyadoo loo dhoofiyo dibadda. Cali Bunow Karoone waxa uu sidoo kale mamnuucay soo saarista iyo dhoofinta maadadaasi jibsanka la yiraahdo isagoo sheegay in qolyaha hadda ka baayac mushtaraa ay qaab aan sharci ahayn kula soo baxaan. Garissa waxay sidoo kale hodan ku tahay shamiitada waxaana la sheegaa in wixii ka dambeeyay sanadkii 2012 uu sare u kac weyn oo 515 gaaraya ku yimi iibsiga shamiitada. mamnuucista shidista iyo dhoofinta dhuxusha ee gobolka Gaarisa ayaa la filayaa inuu qayb ka qaato badbaadinta dhirta inta xaalufinta ka hartay, inkastoo dadka qaar ay shaki ka muujinayaan sida uu amarkani si buuxda ugu fuli karo.
aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukay ayuu ahaa warbixintaasi nala socodsiinaya dhegeystayaal. Haddii aad maqli weyseen qaybo ka mid ah codka guddoomiyaha, waxa ay ahayd alad dhinaca farsamada ah. Halka aad weli lagala socotaanna waa v o a.
waa hagaag dhegeystayaal, subax wanaagsan ayaanu mar kale hawada idinka leenahay meel walbo aad naga maqlaysaan. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii isboortiga, waxaa la diyaaraa wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
soo dhawaada dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimo. Haddii aan ku horeyno horyaalka dalka Faransiiska, kooxda Montpellier ayaa u diiday naadiga Monaco fursadda ay ku qaban lahayd hoggaanka horyaalka dalka France ee Ligue 1 kadib markii ay xalay ku celisay bareejo gool iyo gool ah. Gool uu dhammaadkii ciyaarta saxiixay ciyaaryahan Suleymane Camara ayaa Montpellier u suurageliyey inay hal dhibic ka hesho kooxda difaacanaysa horyaalnimada ee Monaco. Monaco ayaa hoggaanka ciyaarta ku qabatay gool uu u dhaliyey ciyaaryahan Ramadel Falcao. Goolkaas ayaa ahaa kii 12-aad ee uu dhalinayo laacibkan u dhashay dalka Colombia xilli ciyaareedkani. Haddii ay badin lahayd, Monaco waxay laba dhibcood ka sar mari lahayd kooxda Paris Saint Germain oo ay hadda wada leeyihiin min 19 dhibcood. Kooxda PSG ayaa haddii ay galabta ka badiso naadiga Bordeaux waxay 3 dhibcood oo nadiif ah ka sar mari doontaa Monaco. ciyaaraha kale ee horyaalka France ah, galabta iyo caawa ayay dhici doonaan kooxda Amiens ayaa la ballansan Lille. Dion waxa ay martigelin doontaa naadiga Strasbourg. Kooxda Gingham ayaa waxa ay gurigeeda kula ciyaari doontaa Toulouse. Metz ayaa waxa ay booqan doontaa Nantes, halka Rennes iyo kooxda kubadda cagta ee Cannes ay wada arki doonaan. dhinaca Ingiriiskana, kulamo xiiso leh ayaa dhici doona galabta iyo caawa. ciyaarta isha lagu hayo ayaa ah tanfiidka dhexmari doonta kooxaha Chelsea iyo Manchester City. Chelsea waxaa u safan doona laacibkooda Eden Hazard oo aanan si toos ah u safan tan iyo markii uu kasoo kabsaday dhaawac uu muddo bilooyin ah uu garoomada uga maqnaa, inkasta uu beddel ku soo gelay ciyaarihii dhowaa. waxaa kale oo safan doona ciyaaryahan Pedro oo keedka fadhiyay ciyaartii toddobaadkii hore, laakiin Chelsea waxaanan u ciyaari karin ciyaaryahan David Luiz oo ganaax uga maqan iyo ciyaaryahan Danny Drinkwater oo dhaawacan. dhinaca Manchester City waxaa ka maqnaan doona gooldhaliyahooda Sergio Aguero oo ka jabay feerta kadib markii uu shil galay, waa shil baabuureed uu ku galay gudaha magaalada Amsterdam Khamiistii. waxaa sidoo kale dhaawac muddo dheer ah uga maqnaan doona difaacooda ciyaaryahanka lagu magacaabo Benjamin Mendy oo muddo bilooyin ah garoomada ka maqnaan doona. sidoo kale ciyaaryahan Kompany oo ah kabtanka kooxda ayaanan ciyaari doonin. ciyaaraha kale ee horyaalka Premier League Ingiriiska, Tottenham ayaa galabta la ballansan kooxda kubadda cagta ee Huddersfield Town. Bournemouth waxay la dhiraysaa Leicester. Manchester United ayaa gurigeeda ku marti qaadaysa Crystal Palace. Stoke iyo Southampton ayaa fooda istari doona. kooxda Swansea waxa ay booqan doontaa West Ham United, halka Watford ay fooda diri doonto West Bromwich Albion. dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
kaasi waxa uu ahaa Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay xubintii isboortiga oo qayb ka ahayd idaacaddayada aroornimo.
inta aan dhegeystayaal aanan idin maqashiin, heesta aan idinkugu talagalna saaka ayaan ka codsan lahaa Jacfar Kukay inuu inoo dulmaro qodobada wararka caalamka.
mahadsanid Nuur. Dowladda Spain ayaa sheegtay inaysan jiri doonin wax hafti madax bannaani ah oo ka dhacaysa gobolka Catalonia axadda, xilli maamulka gobolkaasi uu sii wado diyaargarowga loogu jiro codbixinta haftida. wasiirka dhaqanka ee dalka Spain, Inigo Mendez de Vigo, ayaa jimcihii sheegay in codbixinta gooni isutaaga uu xadgudub ku yahay sharciga dalka Spain, islamarkaana aysan dowladdu aqbali doonin natiijada kasoo baxda. maamulka gobolka Catalonia ee dalka Spain ayaa sheegay inay muddo 48 saacadood gudahood ku dhawaaqi doonaan in ay ka go'een Spain inteeda kale haddii dadka deegaanku ay haa ugu codeeyaan. dowladda Mareykankana waxa ay sheegtay inay dalka Kuuba kala soo baxayso diblomaasiyiinteeda aan lagama maarmaanka ahayn si ay uga falcelinayso weerar dhinaca caafimaadka oo lagu qaaday ilaa 22 diblomaasi oo Mareykana. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in dalkiisu uu xiriir diblomaasiyadeed la leeyahay Kuuba, waxaana lama huraana buu yiri in caafimaadka iyo nabadgelyada diblomaasiyiinteena muhiimadda koowaad la siiyo. Waxaa la sheegay in diblomaasiyiinta qaarkood ay dhagaha beeleen, qaybna ay timuhu ka hoobteen, halka kuwa kalena maskax beel uu ku dhacay.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kuukayo inala socodsiinayay wararka caalamka. Aanu saaki idiin hayna markaana ku soo dhawaada codka macaan ee fanaanka Cali Najiib iyo heestiisi Cawo iyo Nasiib.
لمات العرارين النفط مع العنادين يا سميد بعين تحي عوقع معوريين ولكم معناتين النفط مع العنادين يا سميد بعين تحي عوقع معوريين لكم معناتين عصبح ينموني عوي ونسيبي علق وحوم نسيب مسلع الدنا مسلع الدنا عصبح ينموني مثل عون الدنا مثل عون الدنا
kasi macaan ee fanaanka Cali Najiib iyo heestiisi Cawo iyo Nasiib ayaa ku soo gabagabeeyaynaa idaacaddii aroornimo. Waxaa idin la socodsiinayay aniga oo ah Jacfar Kuukay iyo Nuur Xasan Nuur. Siyoona dhinaca farsamada ayay noo joogtay intaanu dib u kulmayno. Nabadgelyo.
لا ذوي عشبو عاد وحولي يا هي نفتين وعزاد شي نبتي عشب يسو يكون عياري لا قد نعود كي ساع علمي عني نقول لها يدا نبتي عشب يسو يا كل عياري نغني قعد في ساحل الليل عندنا قول هيدا عصبح ينموني عوي ونسيمي علق وحوم نسيب مثل عندنا مثل عندنا صبح يلموديه عوي ونسيبي قلب وحوم نسيب مسمع الدنا مسمع الدنا